U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa konferencije Savremena čitanja velikog inkvizitora, koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganja Tanje Popović, Legion i sabornost, prevladavanje egoizma, i Novaka Maleševića, Veliki inkvizitor, putevi slobode.
Na samom početku svakako imam obavezu da objasnim u kom značenju upotrebljavam pojmove sabornost i legion. Mislim naravno na njihovu upotrebu koja je očevidna i u Starom i u Novom Zavetu. Dakle, kada govorimo pre svega o legionu, mislim na vojsku, odnosno na skup ljudi koji su vojnici, koji su pobunjenici ili u krajnjoj liniji vode bilo kakvu revoluciju i krvavi obračun. I s druge strane, kad govorimo o sabornosti, mislim na zajedništvo u Hristu. Zašto pominjem ova dva pojma? Zato što oni očigledno dominiraju u ovom romanu. Sam Dostojevski pominje ova dva pojma u svome romanu, ali pominje i neke druge koje označavaju mnoštvo ljudi, da tako kažem, pa govori o gomili, govori o rulji, govori o narodu. I ono što je vrlo indikativno, to je da svaki put kada na ovaj ili onaj način ove druge termine pomene, on citira Puškina, kao što je u krajnjoj liniji to vrlo često čini. Jedna od scena koja mislim da je jako važna jeste ona scena ispred Vasilija Blaženog u drami Boris Godunov, kada se postavi pitanje a šta radi narod kad treba nekoga da spasi, a on kaže a narod ćuti. To je takođe jedna od replika koja će biti pomenuta i u legendi o velikom inkvizitoru. Kada govorimo o nečem drugom, kada sagledavamo ovaj deo iz romana Braća Karamazovi, onda legendu o velikom inkvizitoru možemo, kao što je to na primjer činio Ivan Jesaulov, čitati u onoj podeli arhetipa kako ih on određuje Božićnjeg i Vaskršnjeg. Čitava njegova teorija je vrlo zanimljiva i njoj je posvećena knjiga koja ima preko 500 stranica, dakle svakako je ne mogu ukratko izložiti, ali u najkraćim rečima Vaskršnji arhetip podrazumeva kolektivno pamćenje jednog naroda koji je izabrao carstvo nebesko, dok Božićni arhetip predstavlja kolektivno pamćenje i kulturološko, civilizacijsko, kako god hoćete, onog kolektiva ili onih nacija koji su izabrali carstvo zemaljsko. Ni jedno ni drugo carstvo zapravo nije negativno. Carstvo zemaljsko jeste razumevanje ovoga sveta, pošto se Hrist pojavio i preobrazio ga svojim rođenjem, dok je carstvo nebesko podrazumeva usmeren pogled našeg postojanja ka večnosti, odnosno ka sopstvenom i sabornom vaskrsnuću. Dakle, možemo govoriti osnovno, kako i on to kaže, o tome da je Božićni arhetip karakterističan za zapadnu crkvu, dok je Vaskršnji arhetip više karakterističan za istočnu crkvu, možemo ih nazvati i katolička i pravoslavna, pošto najpre na te dve crkve misli Dostojevski kada piše ovo svoje delo i kada u krajnjoj liniji piše o velikom inkvizitoru. Druga stvar koja mislim da je dosta važna i na izvestan način se nadovezuje na ono što je profesor Stojanović rekao na samom početku i više puta ponovio tokom današnjeg dana, to je da je legenda o velikom inkvizitoru neodvojiva od svih onih delova u romanu koji se vezuju zapravo za te događaje, odnosno da se ne može čitati izolovan. Šta više, Dostojevski u svojoj prepisci, a u tom pogledu su najvažnija dva njegova adresata ili adresanta, kako god, s kojim on razmenjuje misli povodom Braće Karamazovih, jedan je Nikolaj Ljubimov, tadašnji urednik časopisa Ruski vesnik, da objavljuje Braću Karamazove u nastavcima, i drugi je Konstantin Pobedonoscev, jedno vreme i ministar vera i čovek koji je bio, ja mislim, na čelu sinoda, odnosno vrlo moćno učestvovao u sinodu Ruske pravoslavne crkve. On objašnjava kada se pojavila da ta sveska projekt kontra, kada se između ostalog govorilo o velikom inkvizitoru, odnosno kada je Ivan Karamazov svome bratu Aljoši izneo svoju poemicu, kako kaže, do duše ne u stihovima, nego u nekom drugom obliku. Dakle, on skreće pažnju na to da je teo da pokaže najveće bogohuljenje koje čovjek ikada video, a kaže to bogohuljenje nije usmereno protiv Boga, jer kako veli Ivan, nije neko ko u Boga ne veruje, ali stavlja pod sumnju pravičnost Božjeg sveta. On sumnja u Božju tvorevinu. I onda dodaje da to delo ne može da bude do kraja tumačeno, ne može da bude do kraja shvaćeno ako se nema u vidu i šta je posle toga napisano, a posebno delove za koje on smatra da su suštinske važnosti, pre svega poglavlje Ruski monah gde se nalazi Žitije starca Zosime, a zatim i Kana Galilejska. Istovremeno ne može da se odbaci nikako i ono što dolazi posle toga, prvo suđenje, istovremeno suđenje, odnosno govor u sudnici Ipolita Kirilovića, državnog tužioca, i razgovor Ivana Karamazova sa đavolom i naravno završnica romana, a to je govor Aljoše Karamazova na grobu mladenca Iljuše Snigirjova. Da se vratimo dakle na značenje koje je pokreće veliki inkvizitor i koje to veze možemo da uspostavimo sa ovim pojmovima koje sam pomenula, s jedne strane legionom i s druge strane sabornošću. On dakle govori o Dostojevski, o kulminacionoj tački romana upravo povodom velikog inkvizitora i zatim postavlja nekoliko dosta važnih stvari. Jedna od stvari koje njega strašno žulja jeste, u krajnjoj liniji da se razumemo, svakog normalnog čoveka žulja, kako mi možemo da volimo bližnjeg. I ovde se to postavlja pitanje, ako hoćete, na suštinskom nivou, kako sinovi mogu da vole takvog oca kakav je bio Fjodor Pavlović Karamazov. I onda kaže, navodi jedno čuveno žitije Jovana Milostivog, ja mogu da dodajem i žitije Julijana Gostoprimca, kada svetitelj o kojem je reč primi u svoju postelju gubavca kojem zaudara iz usta, kojeg se gadi, koji se raspada, on njega ljubi i udiše, kako kaže, njegov smrad da bi učinio dobro delo prema bližnjem. I pre nego što krenem na dalju analizu, pošto dakle Ivan sumnja u mogućnost da čovek postupi na taj način, kaže još nešto. U dopetrovskoj epohi, to je dosta važno zato što dopetrovska epoha ima jedan značaj u ruskoj istoriji i kulturi, a postepetrovska epoha nešto drugačije, posebno kada je reč o njihovom lokalnom, istorijskom, kulturnom, kako god hoćete, razmatranje ovoga problema. On kaže, u dopetrovskoj epohi su postojala različita mala pozorišta, scene na vašarima, kao i svugde u krajnjoj liniji u tom delu sveta, dakle ne u ruskom, nego u evropskom, u širem smislu te reči. Kaže, i tamo se često prikazivao jedan scenski prikaz kod Bogorodice po mukama. Reč je naravno o apokrifu, vama svakako vrlo dobro poznatim, a kako ga izlaže Dostojevski kroz Ivanov glas? Kaže da je reč o, naravno, onom trenutku kada Bogorodica ode u pako i vidi muke svih grešnika i insistiram na tome, kaže na jednom mestu, kada vidi jezero pakleno gde plivaju grešnici u strašnim mukama, oni grešnici koji Bog zaboravio, i onda ode da zamoli gospoda da da neku vrstu oprosta tim grešnicima. On kaže naravno da svako mora da ispašta svoj greh i na ovome i na onome svetu, naročito na onome svetu. Onda ona sa svim svecima klekne i moli za spasenje, odnosno za oprost. Ali još nešto važno, i ovde vrlo insistiram na tome da je Dostojevski poznavao različitu tradiciju, odnosno da je pred sobom imao više varijanata ovog apokrifa i da je tražio upravo onaj gde Bogorodica oprašta i onima koji su njeno dete razapeli na krst. Zato što u mnogim apokrifima ima taj moment i sačuvan da kada Bogorodica vidi jel dželate svoga sina, kaže, njima neće oprostiti. Ovde, u ovoj verziji, ona oprašta i njima. I onda se oni svi mole i tada bude ta 50-dnevnica, odnosno postoji onaj deo u kalendaru koji nimalo slučajno od Velikog petka do duhova je obeležen kao onaj period u kalendaru kada grešnici, čak i oni na koje je Bog zaboravio, imaju neku vrstu oprosta i milosti. I onda odatle, kaže, da sam ja pisao vreme do Petrovske epohe, moja bi poemica bila ovakva. Dakle, ona bi počivala na mogućnosti opraštanja i milosti, čak i onima koji su vam sin ubili. A pošto pišem u našem dobu, ja pišem ovakvu poemu o velikom inkvizitoru. Veliki inkvizitor, ko što je danas se to moglo čuti, ima nekoliko vrlo važnih i ključnih suštinskih ideja koje pokreću pitanje tajne autoriteta, čuda, koje pokreću pitanje vlasti, koje postavljaju takođe vrlo važno pitanje slobode čovekove. I ja se neću mnogo zaustaviti i neću ponavljati ono što su moji uvaženi prethodnici rekli, samo ću skrenuti pažnju na ta tri čuda, odnosno na iskušenje u pustinji. Dakle, hrišćanin koji sledi gospoda, odnosno gospodnji put, put Isusa Hrista, mora na izvestan način da preuzme onu muku stradanja koju on imao pred sobom. Mora da ponovi njegov podvig, da se tako izrazi. Taj podvig, da li ja mogu da odbacim hleb? Ja to nikada nisam čitala doslovno, ko što nikad grešna sam možda, čitala doslovno ni Novi Zavet, nego sam čitala kao jednu vrstu duhovnog čuda. Hrist, kada mu se ponudi da kamenje pretvori u hleb, kaže, njed njim hljebom živ ćele vijek. Meni se to više dopada kako zvuči na ruskom nego na srpskom. Živi čovek samo o hlebu. Naravno, treba dodati ono i o reči Božje, ali taj deo izostaje u ovom tekstu romana kod Dostojevskog i on upravo insistira na tome da se čovek hrani duhovnom hranom. Gde se to najpre vidi? Gde je čudo u ovome romanu? Vrlo brzo posle toga će se zapravo novo iskušenje, iskušenje telesno, pa i tog te sitosti zadovoljenja nekih nagona pojaviti pred Aljošom Karamazovom, kada posumnja jel, u Božju pravednost onoga trena kada je osetio zadah od tela starca Zosime. Njega tamo nailazi onaj neobični Rakitin, bogoslov, odvodi ga kod Grušinjke za koju se ispostavi da je njegova rođaka, mislim Rakitinova rođaka. Grušinjka jeste u nekom neobičnom stanju tada, ali u jednom trenu ipak uprko svemu seda Aljoši u krilo do onog trena dok ne shvati da je on zapravo pod, danas bismo rekli, stresom. Dakle, da je njegov duhovnik, njegov duhovni otac Zosima napustio ovaj svet. Tad ustane ona, a Aljoša se njoj obrati, sestro moja. Hvala ti, sestro moja, ti si me poštedela. A onda se Grušinjka preobrazi. Dakle, to je taj trenutak beskrajno važan i za sve junake, ne za sve, pošto neki ne dožive preobraži, da se razumemo. Ali ono što jeste suština, Grušinjka tada prolazi kroz ono što se zove preumljenje ili metanoja. Ona kaže, ti si mene sestrom nazvao, ja ću to zauvek pamtiti. Odnosno, kaže u trećem licu, ali ne menja mnogo. To je čudo ljubavi. On je time uspeo da preobrazi jednu grešnicu. I to je ono što će se kasnije razvijati i da se još vratim na nekoliko važnih momenata, pošto se ovde stalno govori o carstvu zemaljskom i carstvu nebeskom. Ne direktno, ali posredno, veliki inkvizitor, a ne Dostojevski, dakle onaj koji sumnju u pravednost Božje tvorevine, kaže da ljudi ništa na svetu ne vole više nego da budu lakeji tuđih misli, da slede nekog svojim lakejstvom, kako on kaže, i nije bitno kome ćemo se klanjati, kaže, čak ni ta dilema nije tako važna, koliko je važno da se skupimo što više u većem broju i da se klanjamo nekome. Dakle, to on pretpostavlja da čovek tako vidi beg od slobode, jer sloboda je jedan veliki teret, dakle, ne da sudim po svome srcu i po svome uverenju, dakle da prođem kroz tu muku stradanja, patnje, kako god, nego upravo da izaberem onoga koji će me voditi. Dakle, kome ću se ja klanjati u tom trenu? To bi, dakle, bilo na izvestan način carstvo zemaljsko. A carstvo nebesko nudi onu vrstu užasa, postojanja i straha i od smrti, ali istovremeno koje vodi ka sreći i ka vaskrsenju. Zato je od suštinskog značaja ne samo žitije starca Zosime. Dakle, žitije starca Zosime koje počinje sa pričom o tome kako se njegov brat, rođeni Markel, preobrazio posle svoga greha i kada dođe do saznanja, neprestano ponavlja, svako je svakome za sve kriv. Každi každamu vas je vinovat. I na izvestan način govori o tome da se svi rađamo sa krivicom, hteli mi to ili ne. Kao što se i kaže jel, na opelu za upokojenje, za svaki greh koji smo počinili i voljni i nevoljni, traži se oprost Boži. Dakle, ljudi često greše i mimo svoje volje. I oto da se vratim na onu patnju dece koje tako žulja, tako muči Ivana Karamazova koji smatra da zapravo ako deca pate, onda znači da ovaj svet nepravedan. Deca takođe, kao i svi ostali, se rađaju sa tom teretom krivice svojih predaka. Da li su oni grešili ili ne, to je drugo pitanje, ali njihova smrt i njihova patnja ne ostaju bez smisla. I to se najpre može videti u onom završnom govoru koji Aljoša Karamazov izgovara na Iljušinom grobu. Ali pre toga moram reći da ovde u nekoliko navrata, osim tog jel, vaskršnjeg govora koji donosi tu neku novu eskatologiju, ili staru eskatologiju koju smo zaboravili, da budem precizna. Dakle, u tom smislu mi možemo govoriti o nekoliko drugih važnih momenata. Jedan jeste susret, kako se kaže na ruskom, baba ili žena sa Zosijom, gde jedna od njih govori kako je izgubila mladenca od 3,5 godine i kako ne može sa tim da se pomiri. Svakako svakako jeste čitav niz primjera koji Ivan Karamazov navodi Aljoši, a tiče se muke dece, ali možemo naravno i sudbinu samoga Iljuše da imamo kao primjer. On je, ako se sećate, dok je Mića Karamazov uhvatio njegovog oca za bradu i vuko ga po trgu, dok su ostala deca izlazili iz škole, jeli gledali tu sramotu, išao, molio, klanjao se, ljubio ruke Mići i molio ga da ostavi njegovog oca na miru. Dakle, to je jedna vrsta strašne patnje koju je taj dečak mogao da doživi. Ali i on, kao i Dimitrije Karamazov, doživljavaju preobražaj. Dakle, oni su ti koji su na kraju uspeli da se pokaju. I Ljuša koji je uspeo, dakle, koji napada Ivana Karamazova i napada te dečake, on uspeva da te dečake zavoli, da zavoli druge. Koji Dimitrije Karamazov, koji kada shvati mnoge stvari, što bi rekao Dostojevski, on je pravi ruski junak, on kaže bez nevolje nema bogomolje, dakle tek onda kada mu je prigustilo, on se okreće Gospodu Bogu, ali se njemu okrenuo, dakle to je ono što je važno, on se njemu okrenuo i verovatno da bi ga i našao. Ko se njemu nije okrenuo, dakle da ostavim po strani Ivana Karamazova, ono što isto vrlo indikativno, njemu se nije okrenuo Smerdjakov, zato što Smerdjakov ne samo što izvršio samoubistvo, nego vrlo indikativno kod sebe, između ostalog u biblioteci, ima i učenja i žitije Isaka Sirina. Isak Sirin koji je govorio da nema greha koji se ne može oprostiti osim onog greha koji nije okajen. Njet greha nje presticiljnava, krom je greha nje akajanova, nje raskajanova. Znači, to jeste suština ovoga. On nije uspeo da se pokaje, zato je morao završiti sa time. I da svoje izlaganje samo završim nekolikim parafrazama sa govora Aljoše Karamazova na Iljušinom odru. Dakle, svi dečaci su se skupili o njima, upravo govori o tome. Postoje dve smrti, jel ovde, pa da kažem, obe smrti zapravo donose novu radost, zato i to možemo čitati kao vaskršnji arhetip. Smrt starca Zosime jeste radost, kao što je smrt Iljušina radost, ako govorimo o onome što sledi posle toga. Zato i on kaže dečacima, setimo se ovoga trena, biće život, biće mnogo iskušenja, možda ćemo sve zaboraviti, ali nemojmo zaboraviti tren kada smo se okupili puni ljubavi jedni prema drugima na grobu mladenca na koga smo se u jednom trenu bacali kamenjem, a onda smo ga svi zavoleli i pamtimo to zauvek. Hvala.
Sledi izlaganje Novaka Maleševića.
Profesor Stojanović kaže praktično da Dostojevski nije napisao Velikog inkvizitora, nego da je napisao Karamazove, pa da onda u tom nekom kontekstu Veliki inkvizitor predstavlja samo dio opšte neke slagalice u koju treba uzeti u obzir svaki od njegovih dijelova. To je naravno tačno. Tumačiti Velikog inkvizitora van konteksta Karamazovih je apsurdno i ne bi se znalo kuda bi se ta analiza dovela u krajnjoj liniji. Međutim, ne treba previdjeti činjenicu ili bar ne treba se bojati mogućnosti da se Veliki inkvizitor izoluje iz takvog jednog teksta i da se praktično uzme i čita i tumači kao svoje vrsta semantička cjelina. Upravo u toj svoje vrstnosti se nalazi i njegova interpretativna snaga. Dokaz te interpretativne snage je praktično i ova konferencija koju mi imamo danas, savremena čitanja Velikog inkvizitora, praktično upućuju da to djelo unekoliko i prevazilazi kontekstualne okvire u kojima je nastalo. Do sad u mojoj karijeri uvijek me interesovalo na neki način pitanje norme ili pitanje granice. Ne samo pitanje granice dokle seže naš, uslovno govoreći, euklidovski um, gdje su one koordinate na kojima on može da se raspojasa i da nam objasni neke stvari, nego se tu radi praktično normi koja određuje i determiniše neki naš svakodnevan život. Jedna od tih normi je svakako etičke norme. Mogućnost da vi imate praktično slobodu da ne samo steknete uvid u dobro i zlo, nego prosto da se osvijestite o samim kategorijama dobra i zla, unekoliko dolazi vas na teren gdje zapravo vi morate u jednom momentu da problematizujete to pitanje koje to dobro razdvaja od samog zla. I na taj način pitanje granice koje se tu podlače je izuzetno bitno. Meni je uvijek bilo interesantno da vidim i da uviđam koliko je ta granica u određenom kontekstu propustljiva, koliko je ona promjenljiva, da li je u krajnjoj liniji ukidljiva, da li se može bez te granice i kakve su praktično konsekvence tog ukidanja. Što se tiče slobode, sloboda je uvijek u određenom odnosu naspram norme. Da biste bili slobodni, da biste osvijestili ono što sloboda jeste, vi praktično morate da vidite do koje mjere ne samo postoje granice te slobode, nego do koje mjere ste u stanju da kršite ili postupate po pravilima određene norme. Tu imate, ako se ja ne varam, dvije opcije. imate mogućnost da svoju apsolutnu slobodu prigrlite određenoj normativnoj ili ako hoćete aksiološkoj sferi i da taj apsolut dovedete do kraja tako što ćete apsolutno poštovati tu normu. Druga opcija je da dovedete u pitanje samu tu normu i da je u krajnjoj liniji negdje kršite. Bitno je istaći da u odnosu na način na koji je norma zasnovana, njen temelj je uvijek dio neke šire epistemologije ili ako hoćete metafizike. Dakle, ono što vi možete da radite kao onaj koji promišlja slobodu nije samo da se bavite krajnjom normativnom konsekutivnošću pa da kažete ta granica bi trebala da bude gore ili dole, nego da zapravo podrivate same metafizičke osnove na kojim se ta granica zapravo uspostavlja, da probijate epistemologiju na kojoj se ta granica uspostavlja, ako hoćete u krajnjoj liniji da dovodite u pitanje logiku na način na koji se ta granica uspostavlja. Implicito sva ova pitanja su zapravo dio procesa Ivanovog razmišljanja u romanu Braće Karamazove. Njegov način na koji kaže, pa dobro, ukoliko Boga nema, onda je sve dozvoljeno, je praktično samo praktična posljedica toga da gdje on pokušava da negira samu metafiziku na kojoj se određena granica uspostavlja. Njegov drugi antiteistički kontekst romana je zapravo druga varijanta kojom možemo krenuti ili u kojem je o velikom inkvizitoru krenuo. On kaže, pa dobro, možda i postoji ta metafizička instanca koja drži uzde ovoga svijeta, ali ona je pogrešna. Ja smatram da granice koje je ta metafizika uspostavila prosto nisu validne. Hajde da vidimo šta se može promijeniti u tom kontekstu. Zamolit ću vas sad samo da imate ovu moju, iako šturu, ali kakvu takvu konstrukciju u odnosu između metafizike, slobode i norme. Vratit ću se na nju nešto kasnije. Sad bih samo istakao da poema o velikom inkvizitoru se ne javlja eto tek tako. Ona je dio određenog misaonog ili analitičkog procesa. Praktično ona se javlja kao odgovor na određeno pitanje. Da bismo analizirali šta je praktično poema o velikom inkvizitoru, mi moramo da, po mudrim riječima profesora Stojanovića, da se uputimo u kontekst u kojem se ona javlja. Samo nekoliko riječi, pošto o tome je uveliko već bilo govora, tako da pokušat ću da se ne ponavljam koliko toliko. Ono što bih istakao samo je to da poglavlje o velikom inkvizitoru prethodi naravno poglavlje pobune. Tu se praktično Ivan Karamazov izlaže glavnu ideju o Teodiceji, gdje pokušava da zajedno u razgovoru sa Aljošom prosto uvidi ontološki status zla i da praktično kaže kako ne postoji nikakva mogućnost niti modalitet koji je prihvatljiv euklidskom umu koje to zlo može da opravda. I tu se ne radi o bilo kakvom zlu, to se radi o radikalnom zlu. Zlu koje u određenom momentu postaje besmisleno usled svog radikalizma. Zlu koje nije ni funkcionalno, koje je prosto zlo zla rada. I Ivan Karamazov, da bi zapravo potkrepio tu tezu, navodi nekoliko primjera. Jedan od njih je ovaj primjer o kojem je profesor Stojanović pričao, kada mati gleda kako general naređuje da se čereči njena rođena kćer. Drugi je još radikalniji, koji do sad čini mi se niko nije pomenuo, a to je kako su majka i otac zapravo zatvorili petogodišnju djevojčicu u poljski toalet, pretpostavljam, gdje se ona zapravo u jednom momentu nije mogla da izbjegne, da se opogani svim tim što u poljskom toaletu postoji. I kada Ivan analizira to, on kaže, vidite, tu se zlo dovodi do sladostrašća. To se ne radi sa ciljem da se djevojčici napakosti. To, kaže, se radi prosto o tome da se u zlo u određeni način uživa. I on kaže, postoje ti ljudi koji posebno na dječici praktikuju svoje snage zla praktično. To je ono što ih raspaljuje i to je ono sladostrašće koje održava njihovu mažu. Ivan Karamazov praktično zaključuje da ne postoji ni jedan eskato, ni jedan raj u koji bi ta patnja mogla da bude na bilo koji način funkcionalna. On čak odbacuje to i kaže, ako taj raj postoji, ako je preduslov tog raja suze ove djevojčice, onda to znači da taj raj prosto nije dostojan. Onda to znači da je nešto debelo pogrešno u čitavoj toj konstrukciji. E sad, tu se postavlja jedno zanimljivo pitanje. Kaže Ivan Karamazov, pa dobro, ko sad ima mogućnost da oprosti takvo zlo? To više nije ni majka koja gleda kako joj dijete pati, nije čak i samo dijete koje trpi tu patnju. Čak i da one oproste, nepobitna je činjenica da se to zlo već na neki način desilo. Šta to radikalno zlo, to sladostrasno zlo, to zlo po sebi, kako ga prosto uglaviti u bilo koji analitički sistem, a da ono izgleda funkcionalno na bilo koji način, kako ga prosto opravdati? Čemu? I onda postavlja pitanje, ako ne postoji čovjek koji to zapravo može da opravda, ko? Ko je taj koji ima tu snagu? Na što mu Aljoša odgovara, pa kako ko? Pa onaj koji je već jednom žrtvovao svoju krv za iste te ljude, dakle Hrist. I sad Ivan praktično kaže, pa tu sam te čekao, ajde sad da razmotrimo šta sa Hristom. Ovo je zanimljivo jer prosto kad čitam to poglavlje Karamazovih, mene to podsjeća na one sokratske rasprave gdje je Ivan zapravo uvijek za korak ispred Aljoše i gdje je zapravo taj njegov odgovor za Hrista je ono o čemu je Ivan već promislio na neki način. On samo navodi tu raspravu na vodenicu koja zapravo ide da bi dokazala neku svoju tezu. Ono što je jako zanimljivo tu je praktično to da Ivan Karamazov već odgovara ne više ni Aljoši, nego svom nekom već odranije postavljenom pitanju o Teodiceji. I bitno je da se shvati prosto da je poema Veliki inkvizitor odgovor na odgovor ko ima pravo da oprosti. Hrist. Dakle, poema Veliki inkvizitor je odgovor na odgovor Hrist. E sad, imajući u vidu ovo moje ranije izlaganje o metafizici, slobodi i normi, imajući u vidu da smo zaključili da je poema odgovor na odgovor Hrista, ajde sada vidimo šta je zapravo u toj poemi, čime zapravo Ivan Karamazov dodatno nastavlja tu argumentaciju. Veliki inkvizitor kaže, obraćajući se Hristu, ti si, kaže, tu slobodu koju si namijenio ljudima, proklamovao tako da si imao previše vjere u te ljude da tu slobodu mogu da ponesu. Šta su posljedice toga? Posljedice toga su da se za tom slobodom koju su ti propovijedao krenuti mali broj njih, desetine hiljada. A šta ćemo sa onim milionima? Šta ćemo sa onim koji nisu zapravo te snage da se, kao što reče drugi junak Dostojevskog, skakavcima i kupusima spasavaju u pustinji? Dakle, šta s njima prosto? Ako se spasi 1%, šta je sa 99%? Dakle, to je neka aritmetika i ekonomija koja prosto opet kao da ima neku grešku u sebi. Još jedna stvar je tu vrlo bitna. Naravno, sve ovo stoji. Veliki inkvizitor nije tek tako pao s Marsa, nego je i sam praktično bio dio te manjine koja je išla u tu pustinu da se spasava i koji je na neki način osviješćeno uvidio zapravo da spasavajući sebe na taj način ostavlja veliku većinu u određenoj nemilosti. E sad da se vratimo onim početnim pitanjima sa kojima sam i otpočeo ovo svoje malo izlaganje. Ako je apsolutna sloboda se dokazuje radikalnim slijedenjem norme, to jest poštivanja određene aksiologije, hijerarhije i tako dalje. Naravno, ona ima i drugi kraj, apsolutno negiranje norme. Onda je sloboda koju je Hrist dodijelio izabranim ljudima zapravo samo vid apsolutnog slijedenja onih normativnih okvira koje je Hristos prepisao. Nema prosto i svi snage za to. To je srž koji zapravo veliki inkvizitor udara kao kontraargument Hristu. Dakle, tvoja ljubav je za izabrane. Tvoja ljubav nije za masa. Tvoja ljubav je samo za onih 1% jakih i gornih koji mogu to da ponesu, koji mogu da se obože i koji su u stanju kroz to oboženje da te prate. Većina njih, šta s njima? A šta je posljedica koja ostavlja većina njih? Posljedica je onaj drugi dio slobode o kojem sam govorio malo. Dakle, ako ne mogu da pratim normativne okvire jedne aksiologije, ako sam suviše slab da bih ispratio je do kraja, posljedica je da ja prosto padam na tom ispitu slijedjenja norme. Što znači da je posljedica da ja direktno idem u grijeh. Što znači da je posljedica da ja direktno idem u zlo. Ovdje čini mi se, i to je ono što je negdje previđeno, je praktično odgovor Ivana Karamazova na to otku zlo u svijetu. Dakle, nije to funkcionalno, nego je to Hristova greška pogrešnog proračuna. Dakle, bilo bi sve idealno kad bi ti 1% moglo da se raširi na 100%, pa da svi budemo dovoljno snažni da pratimo ono što je Hristos stavio kao ideal koji treba biti praćen. Ali kako većina nas nije u stanju, ili kako jedan kolega, prethodni izlagač reče, kako sam ja sam, govorim iz pada jer sam i sam veliki inkvizitor. Dakle, zlo je neminovno, zlo je inherentno slaboj prirodi ljudskoj. Na taj način ovo je odgovor na Ivanov, odnosno Aljošin, odgovor na temu Hrista u odnosu na to ko ima pravo da prašta apsolutno zlo. Dakle, kako će ga Hrist oprostiti ako ga je on uzrokovao svojim pogrešnim proračunom i svojom ideologijom za izabran?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Tanje Popović, Legion i sabornost, prevladavanje egoizma, i Novaka Maleševića, Veliki inkvizitor, putevi slobode. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremena čitanja Velikog inkvizitora koja je održana 4. decembra u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva Narodne biblioteke Srbije i Doma omladine u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 30. januara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.